Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi ascultători, cu siguranță vă aduceți aminte de momentul în care Petru, autorul acestei epistole, se afla în curtea marelui preot din Ierusalim. Acolo Petru spune că nu-l cunoaște pe Domnul Iisus. Mai târziu regreta amarnic această dezicere. Dar vedeți, Domnul știa încă înainte să se întâmple acest lucru că Petru va proceda astfel. Tocmai de aceea l-a și avertizat. Simone, Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul. Dar eu m-am rugat pentru tine ca să nu se piardă credința ta și după ce te vei întoarce la Dumnezeu să întărești pe frații tăi. Este un fragment din Evanghelia după Luca, capitolul 21. Credincios acum acestor cuvinte, Petru scrie în această a doua epistolă, în capitolul 1, versetul 13. Dar socotesc că este drept, cât voi mai fi în cortul acesta, să vă țin treji aducându-vă aminte. Atâta timp cât mai avea de trăit în trup, Petru dorea să întărească pe frații săi și, trebuie să recunoaștem, o face cu succes. El folosește aici o metaforă interesantă, cortul. Nu este vorba de acele corturi făcute de Pavel, ci de trupul văzut ca înveliș al sufletului. Dragii mei, într-o bună zi, cortul va fi dat la o parte, iar sufletul va fi văzut așa cum este el. Important este ca el să fie în acord cu voia lui Dumnezeu. Spune Petru mai departe, căci știu că dezbrăcarea de cortul meu va veni deodată, după cum mi-a arătat Domnul nostru Iisus Hristos. Aici Petru se referă la acel moment în care Domnul Iisus, cel înviat, le-a pregătit ucenicilor săi micul dejun pe țărmul Mării Galilei. Atunci el a spus, adevărat, adevărat îți spun că atunci când erai mai tânăr, singur te încingeai și te duceai unde voiai, dar când vei îmbătrâni, îți vei întinde mâinile și altul te va încinge și te va duce unde nu vei voi. Apoi urmează comentariul lui Ioan, cel care face această consemnare în capitolul 21 al Evangheliei sale. A zis lucrul acesta ca să arate cu ce fel de moarte va proslăvi Petru pe Dumnezeu. Și după ce a vorbit astfel, i-a zis, vino după mine. Pasajul pe care l-am parcurs până acum, din primul capitol al acestei epistole scrise de Apostolul Petru, este unul din cele mai importante fragmente ale Cuvântului lui Dumnezeu. L-am abordat cu grijă pentru a vă ajuta să înțelegeți ce a vrut Petru să spună. Așa cum am mai menționat, această epistolă este cântecul de lebăda lui Petru. Acestea sunt ultimele lui cuvinte. Când un om este pe patul de moarte, va spune ceva important, chiar dacă în toți anii vieții lui până atunci n-a spus nimic demn de luat în seamă. Dacă a fost un mincinos toată viața, atunci când se va afla pe patul de moarte, știind că mai are doar câteva ceasuri de trăit, va spune adevărul. Desigur, nu este cazul lui Petru. Interesant este faptul că Biblia acordă o anumită semnificație afirmațiilor făcute în ultimele momente ale vieții. Vă voi da câteva exemple din Vechiul Testament. În capitolul 49 din Cartea Geneza, ne este prezentată o scenă tristă, dramatică. În ultimele momente ale vieții sale, Iacov își cheamă cei 12 fii și prezintă câte o profeție cu privire la fiecare dintre ei. Toate aceste profeții s-au împlinit întocmai. Știind că nu va mai intra în țara promisă și că va muri pe muntele Nebo în câmpia Moabului, Moise a adunat în jurul său cele 12 seminții și a rostit o binecuvântare pentru fiecare dintre ele înainte de moartea sa, așa cum făcuse și Iacov. Cuvântarea sa din acele momente este deosebit de importantă. Un alt personaj important al Bibliei, Iosua. Când a ajuns la bătrânețe și când era gata să se despartă de această viață, a adunat și el semințiile lui Israel și le-a spus ultimele sale îndemnuri și cuvinte. Apoi i-a îndemnat să-L urmeze pe Dumnezeu și le-a spus mărturia propriei sale vieți. Cât despre mine, a spus el, eu și casa mea vom sluji Domnului. Înainte de a muri, David l-a chemat la el pe Solomon. Eu nu cred că David l-ar fi ales pe Solomon drept succesor. Probabil ar fi preferat pe Absalom, dar Absalom fusese ucis. David i-a spus lui Solomon, eu plec pe calea pe care merge toată lumea. Întărește-te și fii om. Iată ce mod ne-a vorbit despre moarte. Știm cu toții unde duce această cale pe care merge toată lumea. La cimitir. Știu că nu sună bine, dar acesta este adevărul. După ce face această afirmație, David îi încredințează lui Solomon responsabilitatea zidirii templului lui Dumnezeu și îndeamnă poporul să-l ajute, pentru că, spune el, fiul meu Solomon, singurul pe care l-a ales Dumnezeu, este tânăr și plăpând și lucrarea este însemnată, căci casa aceasta nu este pentru un om, ci este pentru Domnul Dumnezeu. Trecând la Noul Testament, când Domnul Iisus a venit la Ierusalim pentru sărbătoarea Paștelui, le-a spus foarte clar ucenicilor săi adunați în odaia de sus că aceasta era ultima lor cină împreună, ultima ocazie de a fi împreună cu El în trup de carne. După ce a înviat El, li s-a înfățișat ucenicilor în trupul său glorificat. Apostolul Pavel și-a prezentat ultimele cuvinte în cea de-a doua epistolă către Timotei. Spunea el acolo în capitolul 4, căci eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură și clipa plecării mele este aproape. M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. De acum mă așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul, judecătorul cel drept. Și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Iată acum și pe Simon Petru, spunând că dezbrăcarea de cortul lui va veni curând. Cortul este, bineînțeles, trupul său. Cuvântul grecesc folosit pentru cort este skenoma, care înseamnă cort sau loc de adăpost. Și Pavel și Petru au folosit aceeași expresie când s-au referit la trup. Pavel spunea, știm în adevăr că dacă se desface casa pământească a cortului nostru trupesc, avem o clădire în cer de la Dumnezeu, o casă care nu este făcută de mână, ci este veșnică. Este vorba de versetul 1 al capitolului 5 din cea de-a doua epistolă către Corinteni. Când murim, dragi ascultători, trupul acesta în care trăim acum va fi adormit. Trupul doarme în țărâna pământului. Când Dumnezeu l-a creat pe Adam, din țărână i-a făcut trupul. Omul a fost creat din țărâna pământului. Trupurile noastre au în compoziție 15 sau 16 elemente care se regăsesc în solul obișnuit. Trupul acesta al nostru se întoarce în țărâna din care a fost creat. Cuvântul grecesc pe care îl folosește Biblia pentru a adormi este a se întinde, a se culca. În greaca clasică însemna a te pune în pat pentru a dormi. Nu sufletul nostru va dormi, ci trupul. Este foarte greu să ne imaginăm sufletul întins într-un pat gata să doarmă. Pavel spune, da, suntem plini de încredere și ne place mai mult să părăsim trupul acesta ca să fim acasă la Domnul. Acesta este modul în care vorbesc acești doi titani ai Scripturii, Pavel și Petru, despre moarte. Acest cort în care trăim este pus în mormânt și adoarme. Nu se întâmplă același lucru cu sufletul. Sufletul nu moare niciodată. Bineînțeles că nici nu va fi înviat, pentru că nu moare. Învierea se referă la trup. În limba greacă este anastasis, care înseamnă a sta în picioare. Și acest lucru se referă în mod evident la trup, nu la suflet. Dar să mergem mai departe, versetul 15 al primului capitol. Îmi voi da osteneala, dar pentru ca și după moartea mea să vă puteți aduce întotdeauna aminte de aceste lucruri. după moartea mea este literal după ieșirea mea. El spune astfel că va ieși din cortul său de aici, de pe pământ. Se va dezbrăca de el așa cum se dezbracă de o haină și aceasta va fi ieșirea sa. Cuvântul ieșire nu implică sfârșit neapărat. Când a ieșit poporul lui Israel din Egipt, egiptenii au plecat după ei spunând, îi nimicim pe toți, va fi sfârșitul acestui popor. Dar n-a fost niciun sfârșit. Israel și-a continuat călătoria în pustie și a intrat în țara promisă lor de Dumnezeu. Egiptul nu și-a încheiat nici astăzi socotelile cu Israelul. Așadar, pentru apostolul Petru, moartea era o ieșire, nu un sfârșit. Să vă puteți aduce totdeauna aminte de aceste lucruri, scrie el destinatarilor săi. Știind că îi se apropie moartea, Petru dorea foarte mult să mai spună câteva lucruri, lucruri importante pe care credincioșii trebuie să le țină în minte. În mod deosebit, el va sublinia importanța validității cuvântului lui Dumnezeu. Dragii mei, putem evalua ceea ce va spune Petru în continuare până la sfârșitul epistolei, având în vedere faptul că în lume există două forțe în acțiune. Pe de o parte avem forța centrifugă și apoi forța centripetă. Forța centrifugă acționează de la centru spre exterior. Dacă legi o bilă de o bucată de sfoară și o învârți deasupra capului, bila va trage sfoara încercând să se depărteze de tine. Forța centripetă este opusul celei centrifuge, atrăgând spre centru sau spre o axă centrală. Petru se ocupă oarecum de aceste două forțe, asociindu-le cuvântului lui Dumnezeu. Există o forță centrifugă, o forță ce ne împinge afară din lumea în care trăim astăzi. Și există și o forță centripetă care ne atrage în lume, depărtându-ne de cuvântul lui Dumnezeu. Forța centrifugă în cazul acesta este chiar cuvântul lui Dumnezeu. Acesta este singurul lucru care ne poate ține departe de sistemul acestei lumi, de modelul ei. De curând am primit o scrisoare de la un ascultător care mărturisea că era alcoolic când a început să asculte programul nostru radio. El ne scria cum a reușit cuvântul lui Dumnezeu să-l îndepărteze de sticla de băutură și să-l apropie de Dumnezeu. Petru ne-a spus deja să ne străduim să ne facem mai sigure alegerea și chemarea. Acum el ne va arăta că avem o autoritate pe care ne putem bizui. Va apărea întrebarea, de unde știți că Biblia este cu adevărat cuvântul lui Dumnezeu? Iată ce răspunde el. În adevăr, v-am făcut cunoscută puterea și venirea Domnului nostru Iisus Hristos, nu temeindu-ne pe niște bazme meșteșugit alcătuite, ci ca unii care am văzut noi înșine cu ochii noștri mărirea Lui. Este foarte important să înțelegem acest aspect. Vedeți, nu luându-ne după bazme meșteșugit alcătuite, putem spune toate aceste adevăruri. Dragii mei, Biblia nu este o adunătură de minciuni. Nu este o poveste inventată de oameni și nu este un mit. Biblia este o carte istorică ce conține date exacte. Dacă sunteți sinceri și vreți să renunțați la păcatele voastre, Dumnezeu va face toate aceste adevăruri cât se poate de reale în viața voastră. Dacă este un văl peste ochii voștri, să știți, acesta nu este din cauza că sunteți orbi din punct de vedere intelectual, ci pentru că nu vreți să renunțați la păcatele voastre. Orbirea aceasta sau imposibilitatea de a vedea aceste adevăruri este de natură spirituală. Când suntem gata să renunțăm la păcatele noastre, Dumnezeu va lucra astfel încât Biblia să fie reală, adevărată pentru noi. Petru ne oferă aici mărturia unui martor ocular. spune el, ca unii care am văzut noi înșine, cu ochii noștri, mărirea lui. Cu alte cuvinte, am fost martori oculari ai măreției lui Dumnezeu, manifestate în Domnul Iisus Hristos. Când a văzut Petru măreția Domnului Iisus Hristos? În pasajul următor, cred eu, lămurește acest lucru, făcând referire la schimbarea la fața Domnului Iisus, eveniment la care Petru a fost martor. Versetele 17 și 18. Căci el a primit de la Dumnezeu Tatăl cinste și slavă, atunci când din slava minunată s-a auzit deasupra lui un glas care zicea: acesta este fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea. Și noi înșine am auzit acest glas venind din cer când eram cu el pe muntele cel sfânt. Trebuie să înțelegem semnificația acestui eveniment, care a fost schimbarea la fața Domnului Iisus. Ce a vrut Domnul să spună prin cuvintele redate în Evanghelia după Matei, capitolul 16, versetul 28? Vă citesc acest verset. Adevărat vă spun că unii din cei ce stau aici nu vor gusta moartea până nu vor vedea pe Fiul omului venind în împărăția sa. Din păcate, aici apare o pauză care face trecerea la alt capitol. Să ne amintim că în manuscrisele originale nu exista această împărțire pe capitole. Și iată cum continuă această relatare. După 6 zile, Iisus a luat cu el pe Petru, Iacov și Ioan, fratele lui, și a dus la o parte pe un munte înalt. El s-a schimbat la față înaintea lor. Fața lui a strălucit ca soarele și hainele i s-au făcut albe ca lumina. Am citit aici primele 2 versete ale capitolului 17 din Evanghelia după Matei. Schimbarea la față a Domnului Iisus Hristos a fost o minunată imagine în miniatură a împărăției lui Dumnezeu. Ne aducem aminte, Moise și Ilie au apărut acolo împreună cu Hristos. Moise reprezintă legea Vechiului Testament, Ilie reprezintă profeții Vechiului Testament. Ce discutau ei? Discutau despre moartea Domnului Hristos, despre ieșirea sa, despre trecerea din camera acestei lumi în prezența Tatălui. Despre acest lucru scriseseră în Vechiul Testament și aceasta era tema și cu ocazia schimbării la fața Domnului Iisus. Tot acolo mai erau prezenți și cei 3 ucenici care au fost martorii schimbării la față. Ei îi reprezintă pe sfinții cei vii. Moise și Ilie îi reprezintă pe sfinții Vechiului Testament care nu mai trăiau la acel moment. Biserica nu luase încă ființă, dar cei 3 ucenici prezenți acolo constituie începutul bisericii, al trupului celor credincioși. Ei vor fi apostolii. Așadar, schimbarea la față ne oferă o imagine în miniatura împărăției. Imediat după acest eveniment, Domnul Iisus și cei 3 ucenici au coborât de pe munte și au întâlnit un om care avea un fiu posedat de demon. Ceilalți ucenici n-au putut să-l ajute cu nimic pe băiat. Cei care stăteau pe margine și asistau la ce se întâmpla au început chiar să-i ridiculizeze pe aceștia. Aceasta este o imagine a vremii de acum. Împărăția este încă în așteptare. Domnul Iisus Hristos este la dreapta lui Dumnezeu, Tatăl, și sfinții Vechiului și Noului Testament care au părăsit deja acest pământ sunt cu el. Aici, pe pământ, noi trăim într-o lume demonizată. Dacă vă îndoiți de acest lucru, dragii mei, uitați-vă la știri, citiți ziarul. O să aveți suficiente evidențe ale acestei afirmații. Este de ajuns pentru a vă da seama că nu greșesc când afirm acest lucru. Lumea aceasta se află într-o stare cumplită. Biserica nu ajută cu nimic, deși ar trebui să aibă un mesaj de speranță și putere pentru această lume. Drept rezultat, biserica este batjocorită, ridiculizată, într-un sens pe bună dreptate, pentru că nu face lucrarea pe care i-a încredințat-o Tatăl. Dar Simon Petru ne aduce aminte că a fost martor ocular la schimbarea la față. În continuare, el spune un lucru neobișnuit, versetul 19. Și avem cuvântul prorociei făcut și mai tare, la care bine faceți că luați aminte ca la o lumină care strălucește într-un loc întunecos până se va crăpa de ziua și va răsări luceafărul de dimineață în inimile voastre. Spune el, și avem cuvântul prorociei făcut și mai tare. Când folosește cuvântul profeție, Petru nu se referă în mod obligatoriu la prezicerea viitorului, deși termenul include și acest aspect. El se referă aici la cuvântul lui Dumnezeu în întregime, pentru că vorbește despre scripturi ca fiind rostite de Dumnezeu. Profeții la care va face referire în versetele următoare nu erau numai niște roboți neînsuflețiți care scriau ce le dicta Dumnezeu. Ei își exprimau sentimentele și gândurile proprii. Totuși, Dumnezeu a putut transmite voia sa deplină și cuvântul său complet prin acei oameni care au scris scripturile. De aceea este Biblia o carte miraculoasă, dragii mei. Cuvântul lui Dumnezeu, cuprins în ea, nu este numai divin, este și uman. Este asemenea Domnului Iisus, care era pe deplin Dumnezeu și pe deplin om. Biblia abordează problemele curente ale omului, dar în același timp îl prezintă pe Dumnezeu, vorbind omului într-un limbaj accesibil acestuia. Mulți gândesc în felul următor. De-aș fi trăit și eu în vremea lui Petru. Mi-ar fi fost mult mai ușor să cred, văzând și eu tot ce a văzut el. Dragi prieteni, noi uităm ceva foarte important. Noi uităm că noi avem ceea ce Petru n-a avut. Noi avem cuvântul lui Dumnezeu, cuvânt care ni se adresează direct. Și dacă ne deschidem inima și îngăduim să ne vorbească, adevărurile lui Dumnezeu ne sunt revelate, descoperite. Cuvântul lui Dumnezeu, în această formă tipărită, este o binecuvântare, cred eu, mult mai mare decât în forma auzită sau văzută, așa cum era în vremea aceea. Acest cuvânt al lui Dumnezeu este descris de Petru ca fiind o lumină care strălucește într-un loc întunecos. O lumină asemenea soarelui de pe cer. Vă spuneam, este o forță centrifugă. Așa cum soarele își trimite lumina sa în întregul univers, și cuvântul lui Dumnezeu își trimite lumina, forța și puterea peste tot acolo unde este ascultat și crezut. Dragii mei, este singurul lucru supranatural tangibil pe care îl avem astăzi în această lume. Cuvântul lui Dumnezeu este singurul miracol de ordin material pe care îl avem de la Dumnezeu în prezent. Și așa va fi până la venirea Domnului Iisus Hristos. Până se va crăpa de ziua și va răsări luceafărul de dimineață în inimile voastre, cum spune Petru. În cartea Apocalipsa, în capitolul 22, versetul 16, Domnul Iisus spune că El este luceafărul strălucitor de dimineață. Până la venirea sa, cuvântul lui Dumnezeu este forța centrifugă în acțiune, forța care atrage oamenii din sistemul lumesc spre brațele deschise ale lui Dumnezeu. Dragii mei, să nu ne împotrivim acestei forțe. Fiți binecuvântați!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transworld Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.